Amets bat izan nun.
Kira, zertan ari zara?
Irratzaioko kanta bat sartu zait buruan.
Bai, Kira, baina kantu hori baino askoz lehenago menuaren sintonia dago.
Bai, badakit, baina hori baino lehenago, zer dago ur?
Magurekidak aurkezteko garaia iritsia.
Egia, nahiago dut lehenago hasi irratzaioa.
Bai, Kira, baina beraiek egingo zuten bezala guk ere egin beharra dugu.
Bale, baina oso azkar, ezta?
Kira, hitz egiten jarraitzen baduzu luzeago izango da. Orduan, aurrera.
Bale, musika teknikaria bezala Eneko, mai teknikaria bezala Oiane, Alaia erregidore eta noski, gu, urretak ira esatariak. Ufur, salda bero-beroa esan duenean...
Kira, salda bero-beroa esan duenean, ze?
Ba, kriston gozea sartu zait.
Kira, orain bazkaldu zueta.
Bai, egia, ur, txoratzen ari naiz, baina nik nahi dudan kanta iristea nahi dut.
Kira, badakit, baina gurekin bi estralurtar etorri dira.
Ur, esan dut txoroa nagoela, baina zu, ur, ondo zaude.
Bai, zergatik?
Hauek gure LH bateko Luar eta Maialen direlako.
Bai, badakit.
Orduan?
Txantxa zen.
Bueno, hemen egongo gara egun osoa hitz egiten baldin bagaude. Hasi LH bat!
Kaixo Luar.
Kaixo Maialen.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Astekoa dain zopa.
Ondoren oiazko izterrerrea barazketxoekin.
Eta posterako... Bainiazko natia.
Bai, goxoa.
Eskerrik asko Luar eta Maialen.
Ur.
Ze, Kira.
Salda bero-beroa esan duenean gozea sartu zait, baina menua kontatu duenean askoz goze gehiago sartu zait.
Kira, hobeto pentsatu zer duzu bazkaltzeko bihar.
Egia, bihar pasta dut bazkaltzeko.
Bale, etzen beharrezko jo egitea.
Barkatu.
Lasaik ira.
Ur, oraingo kanta oso polita da, gure bihotzaren taupadak izena du.
Oso bitxiak ira, nik ez dut horrelakorik entzun bizitzan, eta desiatzen nago entzuteko.
Baita ni ere ur, baina lehenengo bihotzeko taupadekin kanta bat entzun nuen.
Ea, Kira, goazen kanta hau entzutera, aurrera, jarri musika!
Zakegu esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Daitzez itz, etorkizuna berrera iki. Daitzez itz, den aldatzen ikasi. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Udaberrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Daitzez itz, etorkizuna berreraiki. Daitzez itz, den aldatzen ikasi. Tatara.
Ze kanta polita, ez dakira?
Bai, oso kanta polita, baina ez da amets bat.
Lasai, gutxi falta da amets bat kanta jartzeko, baina lehenago LHBko Lea eta Ekain etorri dira.
Bai, ur, baina zer kontatzera datoz?
Ba, gure LHBko lagunak espazioari buruz hitz egitera datoz.
Hala, espazioari buruz hitz egitera datoz.
Bai, ez kira, espazioari buruz hitz egitera, ez tozela?
Bale, lasai, ur, orain badakizkigula beraien izenak eta zeri buruz hitz egitera datozen, orduan aldira hasi, ur?
Bai, kira, hasi daitezke, aurrera LHB.
Kaixo lagunak, aste honetan Urano bizitatu dugu.
Bai, gero eta urrutiago gaude. Urano zazpigarren planeta da eguzki sisteman.
Urano lur planeta baina lau aldiz handiagoa da. Eguzkiari bira emateko 82 urte behar ditu.
Baina ezinezkoa da gure espaziontziarekin han lurra hartzea, badakizu zergatik?
Gasez osatuta dagoelako. Urez metanoz eta amoniakoz hain zuzen ere gainera hotza ikaragarria dago.
Haze pena, ba urrengo astean azken planetaren berri emango dizuegu.
Ondo
izan lagunak.
Eskerrik asko eta Ekain, ur? Ur esnatu!
Ai, barkatu, kira. Baina Lea eta Ekain hitz egiten ari zirenean, ilargira joan naiz beraiekin batera espazioa marrena.
Ur, ez izazu txorakeriarik, esan.
Egia, hain ondo egin dute, beraiekin batera ilargira joan bainaiz.
Bueno, ur, badakizu ze kanta tokatzen den orain.
Bai, eta zuk?
Nik ez.
Ba, orain zure kanta gustukoa tokatzen da. Amestu ezazue kanta honekin.
Zura basotan, babesturik, maitasunan, eskainiz. Ainukasunarekin, ikasi nun, amen, egita. Argitasunarekin, zumaitatzen.
Gustura zaude orain kanta honekin?
Bai, orain bai.
Eta orain nor datoz hitz egitera?
Ba, orain Adara eta Nora datoz.
Bai, eta uste dut olerki bat esatera datozela?
Ez, ahokora pilo bat esatera datoz.
Bai, zera, olerkia dela?
Bueno, argitzeko hasi Adara eta Nora.
Kaixo, orain olerki batzuk esango ditugu.
Ernaziko gara, Amalur ezin arna zahartu, nahiz asko zahartu, ezen azazuinera sartu, burua zait nahaztu, ezin gorputza lazaitu, energia zait gastatu.
Gure lur maitea, ze polita, hemen nirea, kalatxoriak, itxasontzia portura sartzen, margo zuriak dira kalatxoriak. Arrainak arrainak idazten, beren egoekin zeruan.
Hau ere ederra, urrengoan gehiago ekarriko ditugu.
Adio! Eskerrik asko, Adara eta Nora. Ikusi duzu, olerkia zen eta ez hau korapiloa.
Bale, nahastu egin naiz, baina ez da ezer gertatzen.
Baina oso ondo egin dute, eta ea urrengoan ere olerki berdinarekin bueltatzen diren.
Bueno, olerki berdina ala desberdina seguru nago oso ondo egingo dutela.
Bueno, ez gara asko enrollatuko, jarria bestia, aurrera!
Amez beti egoten intzen, haren bizitan zai, haren bizitan zai.
Zabesti polita.
Bai, eta begira zein dauzkagun gure ondoan.
Egia LH laukoan eta saia etorri zaizkigu liburu baten gomendioa egitera.
Niri irakurtza asko gustatzen zait, eta zuri?
Niri esain beste, baina irratzaioko gomendioak entzutea pila bat gustatzen zait.
Ea ze liburu ekarri eguten gaurkoan LH lauko idazleek. Aurrera ane eta zaila.
Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendioarekin gatoz. Ana Llenas idazlearen El monstruo de los colores izenburua duen liburu aukeratu dugu. El monstruo de los colores liburua emozioez hitz egiten duelako eta asko gustatu zaigulako aukeratu dugu.
Ezagutzen duzu, eh? Ana Llenasren inguruan esan, idazlea eta marrazkilaria dela. Bartzelonan jaio zen, 1977ko abenduaren 20an. Beraz, 48 urte ditu. Hainbat argitaletxentzat lanak egin ditu, hala nola La Vanguardiaren zat.
Ana Llenasek liburua honetan kontatzen digu koloretako monstruek ez dakiela zer gertatzen zaio. Emozuekin nahaztuta dabil eta nahazmen hori askatu behar du. Poza, tristura, amorrua, beldurra eta lasaitasuna. Ordenatzeko gai izango te da monstrua.
Ze liburu polita eta erakagarria ez da. Beraz badakizue El monstruo de colores izenburua duen liburua. Irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaiztuztegu. Aio!
Eskerrik asko saia eta ane. Ze liburu polita ematen duen proposatu diguten honek?
Bai, nik santzenea liburutegian begiratuko dut ea liburu hori badagoen.
Ba, nik ez dut begiratuko ez zaidalako irakurtzea bereziki gustatzen.
Ba, irakurtzea buruaren zatozona da eta nola proposatu diguten liburu honek oso polita ematen duen nik irakurri egingo dut. Orain ze besti tokatzen da DJ-eneko, igo volumena!
Peruko
Ze kanta martxosoak aukeratzen digun dituen gure DJak jarraitu horrela.
Orain zen datozkira?
Esan zara gogoratzen ur.
Ba ez, memoria oso txarra baitaukat.
Orain, LH7koak datoz. Ti.
Bai zeak ira, uste du memoria txarra duena hemen zuzarela.
Ea, zerrendan begiratuko dut, hemen jartzen du. Owen eta Unash datozela.
Benga ba, aurrera LH5.
Arratsaldeon, ni Unash naiz.
Eta ni Owen. Gaurko efemeridea elkarrekin kontatuko dizuegu. Gaur orain dela 62 urte Peter Schmeichel jaio zen. Peter Schmeichel Dinamarka ezaguna da.
Peter Boleslau Schmeichel Gladix 1963ko azaroaren 18an Dinamarkak inoiz izan duen futbol atezainik ezagunena da. Dinamarkako futbol selekzio nazionalarekin partida gehien jokatu duen jokalaria izan da, gutxi gora bera 129. Eta FIFA 100 zerrendan sartuta izan zen Laudrup anaiarekin batera. Interesgarria ez da?
Ba bai, horretaz gaina bere herriko futbol taldean jokatzen hasi zen. Eta 1984. Urtean lehen mailara iritsi zen. Gifdor if taldean jokatuz, baina Sona Brodby Ifk eman zion Danimarkako laoliga eta kopa bat irabaziz.
Oso interesgarri hauen, baina ziur nago ez dakizula 1981. Urteko udan Inglaterrako Manchester United futbol taldeak fitxatu zuela eta bertan eman zituela 8 denboralditan 5 liga eta 3 kopa irabazi zituen. Bai, eta UEFA-ko txapeldunen liga bat ere 1988-ko eta 1989 arteko denboraldian. Toma zaska!
Orduan oso jokalari ona izan zen, ezta? Bera bezain ona izan nahi dut.
Uste dugu nahiko esan dugula gaurkoz. Urrengo astean agian gu baino efemerida hobeagoak ekartzen dituzte.
Urrengo arte!
Eskerrik asko Unash eta Owen. Ondo gogoratzen badut, uste dut bi hauek nire anaiaren gelako daiela.
Bai, egia, zure anaia ere 5B gelan dago.
Urrengo urtean, gu Lizardira joango gara eta 5. mailako ekartuko diguten lekukoa. Eta oso prestatuta dirudite.
Orain ze kantatokatzen da eneko aurrera musika.
Goizetan egunan eta gauetan gabon, bilargiko lehioan Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zertu kosmikoa, magoa ere bada,
bai, egia da hori.
Kira, jada ez aldo gukatu?
Baina ur, Enzo eta Aitor falta dira.
Badakit.
Urresegin txantxarik, bikain egingo dute eta beraien albiste oso interesgarria izango da.
Bale, presna gantzuteko.
Horrela bai, ur horrelako gogoarekin orduan hasi Aitor eta Enzo.
Kaixo. Elzok gaur beltzaz hitz egingo ditu eta nik azaroak amaikaz hau da. San Martin egunan hitz egingo dizuet. Bakit egun hau pasata dagoela, baino datorren urtean ospatu nahi dut nahi badituzue urtanetan egin zutena esango dizuet. Aiako auzo honetan adibidez egu erdi partean patata tortilla lehiaketa egin zuten eta baina auzotarren arteko herri kirol lehia ere. Arratzaldean berriz dantzan aritu ziren laga eta lutxurdio triktilarekin. Nik ezin izan joan noan festara, baina sigur nago oso ondo pasatuko zutela. Guralbisteak gukatik ateratuta daude.
Kaixo, ni Enzo naiz, eta gaubeltza asko gustatzen zait, eta nire albistea horri buruz doa. Kalabazean barruko kandelek argitu zituzten, azpeitian. Lehenengo aldiz urteko gaurik beltzena. Aurrenekoz ospatu zuten gaubeltza edo arimen gaua herrian eta antolatzaileek egindako deiari erantzunez aur eta guraso askok egin zuten bat. Arratsalean alde zaharrean egin zituzten ekintzetan nik ere oso ondo pasa nuen gau horretan eta zuek ospatu zenuten?
Eskerrik
asko. Agur!
Eskerrik asko Enzo eta Aitor, oso ondo egin duzue.
Egia, guk baino hobeto egin dute.
Urrez esan horrelakorik, denok egin dugu eta ondo.
Kira, orain gelara igo behar dugu matematika egitera, pereza handi daukat.
Urniere penatuta nago irratzaioa bukatu behar dugulako, baina urrengoan beste behin egingo dugu.
Nik egun guztia izketan pasako nuke irratzaioako giro goxo honekin.
Baiada bukatu dugu.
Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiogu arraio irratiari, irratsaio hau posible egiteagatik.
Urrengo arte!
Escuela.